У ефірі Радіо Свобода у Празькій студії Валер Каліновський
і Кастусь Бандарук.
Добрий день. Сьогодні п'ятниця, 30 листопада, у Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого розкажемо про підготовку до акції протесту предпримальників у Мінську. Повідомимо о клопоті випускниці журфаку, якою примушають сплатити 10 тисяч доларів. Порозважаємо, чому Урад Білорусі імкнеться отримати російський кредит. Поговоримо про проблемах містечка Прозороки на Глибоччині і про те, як міліція виборочно вертає арештованою опозиціонерів майомість. А так само відзначимо Міжнародний день охови комп'ютерної інформації. Але все это после новинок от Кастуся Бандарука.
Вокруг света за 100 секунд.
Представники Ірану і Євразвязу Саїд Джалілі і Хавьер Саляна протягнуть сьогодні у Лондоні перемови у справі ядерних програм Тегерану. Напередодні міністр заміжних справ Великої Британії Дейвід Мілібенд виказав сумнів наконт поспіховості перемовів. Виступаючи з телезворотом до народу, президент Пакистану Первез Мушараф обвясив, що надзвичайне становище України буде відмінене 16 снежня. Учора Мушараф приніс присягу у якості керівника держави, гэтым разом як цивільна особа. Телеканал «Аль-Джазіра» передав у своїм ефірі фрагменти аудіостужки з голосом чоловіка, який видає себе за лідера Аль-Каїди Осаму бін Ладена. Промовця закликає європейські уради перестати підтримувати США у Афганістані. І він так само підкреслює, що таліби не мають нічого супольного з атаками на Америку 11 вересня 2001 року, що і стало головною підставою для американської воєнної операції у Афганістані. Сьогодні у Мадриді закінчиться двохдённая конференція Організації безпеки і супрацовніцтва в Європі з уділом представників 56 країн. Євразвяз і США заклікали до узмацнення БСР. Сьогодні у Росії апошній день агітації напередодні недільних виборів у Держдуму. На сьогодні заплановані апошні у гэтай перадвиборчай кампаніі мітинги і шесті, а у телерадіоефіри апошній раз з'явяться агітаційні ролики політичних партій. Паводле Центральної виборчай комісії агулам у виборах удзельнічаюць 11 партій.
Дякую Касусю Бандаруку, який далей сочить за новинами. А зараз більш подробязно, про що пойде гутарка у сьогоднішній програмі. Справу Артура Фінкевича передали у суд. Дробні предпримальники заявили про готовість вийти на несанкціоновану акцію протесту 10 снежня у центрі Мінську. Некоторым активистам оппозиции КДВ и милиция почали вертать майомость, арештованную напередодні европейского диссоциального марша. Выпускницу журфаку БДУ Ксению Авимову примушают сплатить 10 тысяч доляров за то, что она отмовляется працовать по водле размеркования. Министр финансов Беларуси Миколай Корбут отримал право на подписание погоднения об отримании российского стабилизационного кредита по мерам 1,5 миллиарда долларов. Урад пообяцав до 2010 года завабить у Беларусь больше за 4 миллиона замежных туристов. Сегодня Международный день оховы компьютерной информации. Ви почуєте так само стали ранішні рубрики, огляд преси, цитати минулого, гукопіс Олександра Помідорова, а так само кіноогляд від Максима Жбанкова. Але все гэта після прогнозу надвор'я. У Беларусі сьогодні буде переважати воблачне надвор'я. У день на більшій частці території опадки, переважно мокрий сніг. У поособних районах слабий туман і гололедиця. Вітер паўднёва-заходні 5-10 метраў за секунду. Температура паветра раніцай ад 0 да мінус 6 градусаў. У дзень у абласных цэнтрах і ў сталіцы Беларусі ад 1 градусу марозу да 1 градусу цяпла. Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. Новую крымінальную справу супраць Артура Фінкевіча перадалі ў Кастрычніцкі раённы суд Магілёву. Чакаецца, што судовае паседжанне пачнецца праз 2 тыдні пад старшынствам суддзі спадара Крачыка. Артура Фінкевіча абвінавачваюць у парушэнні рэжыму падчас адбыцця пакарання на так званай хіміі ў Магілёўскай спецкамендатуры. Ад 29 червня 2006 году ён адбывае пакаранне за палітычныя графіці. Сёлета ў снежні палітвязень мае выйсці на волю. Артур утримлюється в слідчім ізоляторі, і на його суд його на суд привезуть під аховою. Коли йому замінять відбуття покарання на більш жорсткі умови, то молодофронтовець може опинутися за кратами терміном до 3 років. А тим часом предпримальники у Мінську і регіонах рихтуються до проведення акції протесту 10 снежня. Вони планують вийти о 12 годині на Кастричницьку площу, щоб виказати своє ставлення до політики владів у дочиненні до малого і середнього бізнесу. Заявники акції попереджують, що коли чиновники не дадуть їм місця для мітингу у центрі столиці, предпримальники вийдуть на несанкціоновану акцію. Тему протягує Любов Луньова.
Сябра координаційної ради предпримальників Адмінську Олександр Макаєв упевнений, що предпримальники зберуться на Кастричницькій площі навіть на несанкціоновану акцію. І він підлічив, що після діяння указа номер 760 тільки у столиці коля 300 чоловік стануть безпрацовними. І він попереджує, що критична ситуація може мати негативні наступства.
Буде економічний і соціальний вибух. Тобто у ближайші місяці після Нового року буде стагнація і знищування предпримальників більшості. Там буде і криміналізація, бо буде розборки поміж былими хазяєвами і реалізаторами, а так само буде винищення бізнесу. Акція, каб зробити консолідацію предпримальників у оборону своїх правов. У нас нету спецназа у предпримальників, як прорвати оцеплення і вести некі військові дії з силовими структурами. Но я думаю, влада не здолюють перекрити центр міста.
Двоє предпримальників – Олесь Таустика і Руслан Луценко – відбуваються арешти у тюрмі на вулиці Окрестіна за розповсюд інформаційних матеріалів з закликом узяти удел у мітингу. Негрізячи на гэта, ульотки розповсюджуються на мінських ринках і у регіонах. У Солігорську на ринках предпримальники збирають підписи супроць указа номер 760. Лідер солігорських предпримальників Олександр Цацура повідомив у «Свободі».
У нас в Солігорську где-то 2000 предпринимателей, около 1000 наемных работников решают их работы. У нас и так тут большая безработица. Поэтому мы выйдем на Кастрическую площадь, планируется общереспубликанская забастовка без уплаты налогов. Причем забастовка будет у нас носить активный характер.
Говорит старшиня координационной рады предпринимальников Анатолий Змитрович.
Куда пристраивать безработных продавцов? Программа трудоустройства их отсутствует, республиканская. Программа переобучения тоже отсутствует. На их судьбу государство больше обращать внимания не будет. Это какая-то спецоперация по уничтожению малого бизнеса. И поэтому предприниматели идут на крайний шаг.
Сегодня на посещении активу предпринимальников будут обмерковывать питания подрыхтовки и организации акции. Заявники акции в своем звороте до чиновника у Менгарвыканкаму указали колькость удельников митингу до 5000 человек. Яны разлічваюць без перашкодаў сабрацца 10 снежня о 12 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы.
Распавядала Любоў Лунёва. Тым часам некаторым актывістам апазіцыі супрацоўнікі КДБ і міліцыянты пачалі вяртаць маёмасць, арыштаваную напярэдадні еўрапейскага і сацыяльнага маршаў. Чаму вяртанне адбываецца выбарачна і не цалкам, высвятляў Олег Грузділовіч.
Активисты КПБ Светлане Михальченце из Светлогорску вернули компьютер, який добрали подчас перетрусу на передадні Европейского маршу. «Я у вас компьютер забрал, я вам и подключу», – был ветливый женщиной супрацовник местцовой управы КДБ Алексей Шагинов. Чекист попросил у пенсионерки пробачения и потлумачил, чому компьютер не вертали более за месяц, бо возили на проверку у Гомель. Але, каже Светлана Михайченко, ей дагэтуль не отдали некоторые друкаваные материалы, у тым ліку книгу Павла Шарамета и Светланы Калинкиной «Звычайный президент». Поводле звестак, гэтым да іншими оппозиционными творами цяпер зачитываются супрацовники милиции.
Спрашивали наши товарищи про эти книги, так они говорят, да, интересные, мы читаем. Ну, тоже товарищ сказал, что да, мы читаем. А где взяли, у меня спросили.
У коллеги Светланы Михайченки по партии Сергея Дайнеки с пиратрусом на передний маршу побывали светлогорские милиционеры. Не меньше заарештованный агитационный материал с подару Дайнеку шкода червоный партбилет, який так само не вертают.
Потом опять пошли. Они говорят, уже все документы в Гомелях. Привезут в Гомеля, тогда заберет. Вот Кондратья у нас ходила, ей вернули. А мне сказали, мы сами с ним свяжемся и сами ему вернем. До сих пор, короче, пока ничего.
Сябуш Городенского молодого фронта Евгену Скрабутану милицианты вернули налепки до Европейского маршу и материалы «Руху за свободу». Активисту поведомили, это все прошло идеологичную экспертизу. Поводле звестак з недзяржаўных крыніц, болей за 50 актывістаў розных апазіцыйных структураў былі арыштаваныя ці абшуканы напярэдадні восеньскіх маршаў. Фактычна ў кожнага з іх арыштоўвалі нейкую маёмасць. Некаторым, як бачна, дагэтуль не вярнулі анічога. Чаму? У активиста молодежного руха Алексея Трошенкова забрали 2 компьютера, несколько европейских стягов и гипсовый слепок герба «Погоня». Самого активиста арештовали на 10 суток нібито за образу міліціянтів. Де зараз знаходяться ягоные компьютеры и речи, активист доведовся, коли днями наведу прокуратуру.
В этих речах я бы еще не ушел бы, коли бы не подал скаргу в прокуратуру. Вось только зараз, про амаль полторы месяцы, как эти вещи у меня забрали, я доведовся, что они на самом деле находятся у КДБ. Не ведаю тому, какую проверку можно проводить относительно до европейских стягов и погони. У прокуратуры так само не ведают, что это за проверка.
Олеся Трошенко укажа, будет далее измагаться за то, как речи вернули. Что до коментару з боку КДБ, так у ім мені адмовілі.
Розповідав Олег Грузділович.
Мартиральох свободи.
100 іменов, 100 лёсов, 100 дзён.
Янка Вярсоцкі. Нарадзіўся ў 1888 годзе ў мястэчку Гальшаны Віленскай губерні. Рыма-каталіцкі святар, грамадскі дзеяч. У 1910-15 годах вучыўся ў Магілёўскай духоўнай каталіцкай семінарыі ў Пецярбургу. Служыў вікарыем парафіяў Святой Троіцы ў Менску і Смаленску. Удзельнік першага з'езду беларускага каталіцкага духавенства, член Саюзу ксяндзоў беларусаў. У 1927 годзе арыштаваны АГПУ, асуджаны на 3 гады лагераў у Салаўках. Па заканчэнні тэрміну зняволення зноў арыштаваны і высланы ў Алма-Ату. У высылцы 11 снежня 1937 году асуджаны на смяротнае пакаранне, расстраляны ў турме НКВД.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Бліц-аналіз свабоды.
Сёння ў Маскве пройдзе чарговае пасяджэнне міжбанкаўскай валютнай рады цэнтральных банкаў Беларусі і Расіі. Напярэдадні міністр фінансаў Беларусі Мікалай Коравут паведаміў, што ён атрымаў права на падпісанне з беларускага боку пагаднення аб атрыманні расійскага стабілізацыйнага крэдыту памерам 1,5 мільярда даляраў. Чаму ўрад Беларусі імкнецца атрымаць гэты крэдыт? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Яраслаў Раманчук.
Наколькі патрэбны цяпер беларускай эканоміцы гэты расійскі крэдыт? Мы неаднаразова чуем, як расце з кожным месяцам золотавалютны запас краіны. Мы чуем пра стабільнасць беларускага рубля. Для чаго гэты крэдыт?
У страха вялікія вочы. Наш урад баіцца, каб раптам не атрымаўся абвал, каб казаць людзям, што вось глядзіць, нават і к нам 1,5 мільярда даляраў далі, каб не было таго, што было ў студзені гэтага года, калі амаль 30% грошаў забралі ўкладчыкі, гэта інфармацыя такая з Александра Лукашэнка. Другая прычына крыецца ў тым, што відавочна ёсць нейкая скрытая ад вочаў людзей і экспертаў інфармацыя, якая адрасоўвае рэальны стан нашай гаспадаркі. Такім чынам, гэтыя добрыя балансы банкаў прадпрыемстваў, гэта толькі частка праўды, а праўда яна больш горкая, таму, каб не дапусціць пагаршэння сітуацыі, урад і хацеў бы атрымаць гэты крэдыт.
На якія канкрэтныя мэты будзе накіраваны гэты крэдыт? Наколькі ён цвёрда прывязаны да нейкіх мэтаў, ці ўрад дастаткова вольны ім распараджацца?
Я думаю, што ўрад будзе вольна распараджацца, таму што выдаецца пад такую шырокую фармуліроўку, як стабілізацыя, як недапушчэнне макраэканамічных рызыкаў. Але я думаю, што гэта частка палітыкі, і да той пары, пакуль Беларусь не атрымае гэтых грошаў ўжо на сваіх рахунках, я думаю, што справа яшчэ адкрытая. У Расіі сёння багата на сродкі, але ў той момант, калі вырашаецца пытанне аб тым, хто будзе будаваць нашу атамную электрастанцыю, я думаю, што расіяне могуць на гэта падысці, спалучыўшы дзве праблемы. Першая гэта газавая, другая гэта ядзерная.
Дасюль беларуская прапаганда неаднаразова любіла падкрэсліваць, што Беларусь, у адрозненне ад сваіх суседзяў, краіну суседзяў, мае вельмі маленькую крэдытную запазычанасць перад іншымі дзяржавамі. А зараз якраз апошнія месяцы Беларусь хваліцца тым, што вось яна бярэ крэдыты. Але их треба будет вертать. Вы не бачите тут небезпеки экономить?
Коли мы говорим про державный долг, то, безумовно, он вельми малый, але ось мы отримали кредитные суверенные рейтинги, але что тычется банков и коммерческих предприятий, они в этом году брали кредиты как шаленые, повеличивши их больше, чем за 3 миллиарда долларов. И это ось, подобно на будовництво пирамиды, потому что им ненавито им треба будет отдавать. Подрознение от России 98 года, коли это урад робил, то тут робить у нас формально коммерцийный державный сектор. И в этом есть небеспека, перш за все, подтримать платежный баланс. Коли это кредитов не будет, то девальвация рубля будет не уникненная.
Наш кореспондент Віталь Циганков гутарив з економістом Ярославом Романчуком. А тим часом Кастусь Бондарук підрихтував зводку білоруських новин.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Кримінальну справу супроть Артура Фінкевича передали у Кастричницький районний суд Могильова. Фінкевича винувачують у порушенні режиму під час відбуття покарання на хімії у Могильовській спецкомендантури. Активісти предпримальницького руху Олесь Таустика і Руслан Луценко осуджені відповідно на 7 і 10 суток адміністраційного арешту. Предпримальників затримали позавчора у часі роздачі льоток з закликом прийти 10 жнівня на Кастричницьку площу Мінську на акцію протесту супроть указу Олександра Лукашенки. У Мінському парку ім'я Чалюскінцев і ва урочищі Куропати відбулося традиційне пам'ятання ахвяру сталінізму, організоване громадським аркомітетом по увековеченні пам'яті ахвяр сталінських репресіїв. І російські активісти партії комуністів Білоруської ПКБ подали 16 заявок на проведення пікетів супроть відміни соціальних льготів. Поводле першого віце-прем'єра Білорусі Владимира Сямашки чекається, що ціна російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року складе 119,5 доляра за 1000 кубометрів. У відказ на свій зворот Аркомітет доброчинного фонду донорів «Кропля життя» з Могилєву отримав від парламентської асамблеї Ради Європи ліст зі словами підтримки і рекомендаціями, поводле яких діяє система донорства у країнах Євразвязу. Сябры гарадзенской организации БНФ «Адраджэння» закликали гарадзенские улады отбудовать фару Витаута, узорванную по загаду большевицких уладов 29 листопада 1961 году.
До белорусских новин от Кастуся Бандурукада дам прогноз надвор'я. У Беларуси сегодня будет переважать в облачное надворье. У день по большей части территории опадки, переважно в выгляде мокрого снегу. У поособных районах слабый туман и гололедица. Температура по ветра раницей от 0 до минус 6 градусов. У день в областных центрах и столице Беларуси от 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. А вы далее слухаете Радио Свобода. Позавчора вице-премьер Ураду Беларуси Александр Косинец у выступе перед депутатами Палаты представников пообяцал. До 2010 года Беларусь притягнет больше до 4 миллиона замежных туристов. Для этого за 3 года будет побудовано 700 туристичных объектов. Однако на фоне побудовы новых объектов разбураются помники истории и культуры, традиционного дойлідства. Приклад опошнего обновления – местечко Прозароки на Глибочине, где Игнат Буйницкий засновал первый белорусский профессийный театр. На месте побывал Игорь Корней.
Летась Беларусь наведала каля 100 тысяч замежных туристов. Это амаль удвая больше, чем при конце 90-х. Однако да, намаляванной белорусским вице-премьером перспективы у миллионы человек вельми далеко. Один з популярных туристичних маршрутов по Глибоцьким краї починається у Прозароках з дальнейшим переїздом у Плісу, Мосор, Германовичі та інші стародавні містечки. Разом з костелом і церквою туристам показують помнік заснувальнику білоруського професійного театру Ігнату Буйницькому. А насупраць – руїни, у які переутворився недобудований музей тому ж Буйницькому. Далей экскурсантов не ведут, бо тое, что варто было б им показать, так само ці у занедбаным, ці у дощенту зруйнованым стане. Старосветские дамы на центральной Полоцкой улицах зносятся, каб на их месцы побудовать типовые дамы будущего агрогородку. До речи, улица Центральная вяде у Палевачи, где и народился засновальник белорусского театру Игнат Буйницкий. Про это оповедает керовница музею Буйницкого у Прозаруцкой средней школе Вольга Гинько.
Вот эти все дамы, где был этот дом для престарелых и инвалидов. Снесли домик этот, там никто не жил, побудова 19-го года. Ну и вот это еврейские снесли, там, где аптека была ранее. Ну это еврейский вот опошний дом, такие на два концы. Это остальные все же дамы жилые. И теперь расчистили пляцовку для этого городка. Да тут их уже нема чего сносить, в принципе.
Там, где музей собирались обудовать, так ничего и не делали.
Там стена там. Ну там же подвальное такое помешкание, там страх. Сверху зарабить пляцовку, можно амфитеатр робить для театральных святов. На место музея выбираются ставить магазин.
Поводля спадарыні Гінько, у прозароках засталося 8 домов, якія мають найменей по 100 годов и якія еще можно уратовать от знищення. Краязнаўца з глыбокага Уладзімір Скрабатун кажа, што сітуацыя, аналагічная празароцкай, характэрная і для іншых гістарычных мясцінаў. Чыноўнікі не зацікаўленыя браць на баланс гістарычныя аб'екты, якія патрабуюць дадатковых выдаткаў.
Нават і пісьменнікі, паэты на юбілей Ігната Буйніцкага ўжо не прыязджаюць, няма ўжо тых празарок. Такая забудова, якую я яшчэ бачыў гадоў 10 назад, заставалася летам крыху. А звычайна як пасты будынак, так яго ж адразу ж зносяць.
Касінец сказаў, што будзе прыцягнута 4 миллиона туристов в Беларуси.
Когда один на один я с ними разговариваю, за меня смеются. Нам не выгодно. Нема грошей никто нам не даст. Так лепи гэтые помники отдать людям, хай разбирают на цеглу. Да хоть некая корысть их. Вот супрацовники разгонкама такое говорят. Ну да коли им не цікаво начальство, так что я могу зрабіць?
Сказал свободе краязнаўца з города Глыбокага Уладзімір Скрабатун. Лёс мястэчак і маладых і малых гарадоў турбуе і нашага слухача.
Сейчас проходит совещание и ведется разговор на высоком уровне о судьбе, так назовем, малых городов. Вот по этому поводу мне очень хочется, я когда слушаю, когда говорит Лукашенко, честное слово, креститься хочется. Он говорит, да, надо развивать эти малые города. Наконец-то дошло до него, что надо развивать. И каждый гражданин не должен сидеть, когда улицу подметут и забор поставят, а активно участвовать в развитии города. Задаю простой вопрос. Как, если в этом городе одно небольшое предприятие, оно полностью заполнило, и там десятки, сотни людей стоят на очередь, чтобы попал на предприятие на это. Больше ничего нет. Как они должны участвовать?
Нагадаю номер нашего телефона автоотказника у Менску 266-39-52, працуя круглые сутки. А теперь огляд некоторых публикаций у недержавного белорусского друку, який подрихтовала Ина Студинская.
Народная воля. Владимир Замяталін мае намер вярнуць у Беларусь рэжысэраў, што з'ехалі. Беларускі рэжысэр Андрэй Голубеў, які зняў фільм «Чаклун і румба», што дэманстраваўся на кінафестывалі «Лістапад», атрымлівае 412 тысяч рублёў у месяц. Дырэктар «Беларусьфільму» Замяталін паабяцаў, што ў бліжэйшы час заробкі істотна вырастуць, студыя будзе мадэрнізаваная і такія рэжысэры, як Марыя Мажар, Кананович, Колбышаў, Кудзіненка, якія зараз на падхваце ў Москве, будуць здымаць на «Беларусьфільме». Свежы нумар баранавіцкай «Інтэкспрэс» прысвечаны Міжнароднаму дню інвалідаў, які адзначаецца 3 снежня. Корэспандэнт газеты сеў у інвалідны вазок і на ўласным досведзе паспытаў, як у горадзе адчувае сябе чалавек з абмежаванымі магчымасцямі. Распавядае Алесь Гізун.
Уласна, сваіх сілаў хапіла на 5 хвілінаў толькі круціць колы вазкавы, а так спатрэбілася дапамога іншага корэспандэнта. Хаця досыць абсталяваны горад пандусамі, інваліду проста няма магчымасці на іх уз'ехаць, і адзіны пандус больш-менш добра абсталяваны ў гарвыканкам. Тое самае з грамадскім транспартам. Чалавека з інвалідным вазком падымалі 4 чалавекі, каб занесці ў салон аўтобусу. Увогуле эксперымент нагадваў гераічны подзвіг.
Маладэчынская рэгіянальная газета даследуе сітуацыю з ВІЧ-СНІД у рэгіёне. У Валожынскім і Астравецкім раёнах увогуле не зарэгістравана ніводнага носьбіту інфекцыі. І гэта вельмі непакоіць медыкаў, бо інфікаваныя, хутчэй за ўсё, проста не выяўленыя. Што да маладэчна, распавядае журналіст Сергей Зянько.
Людмила Ермаченко, загадчыца аддзела эпідэміялогіі, кажа пра тое, што правяраюцца ў маладэчна за год каля 11-12 тысяч человек, из яких 8 тысяч доноры. Коли улучшить, что 150 тысяч человек живе у городе и районе, лишь бы якая зарегистрирована тут, а это 18 человек, можно повеличивать у 10 раз у реальных носбитов.
У Беларуси перебои с евро. Отбивается страйк у Франции и подорожение шенгенских виз. До одного из белорусских банков не долетел с Франции самолет с наявными евро. Аэропорты не працавали. Развитие темы у свежем номере «Комсомольской правды» в Белоруссии.
Яна Студзінская чытала свежую беларускую прэсу. Што пісалі газеты 30 лістапада ў розныя гады, высвятляў Зміцер Падбярэскі.
Цытаты мінулага. Прывітанне. Зірнем у мінулае, у дзень 30 лістапада розных гадоў, каб, верагодна, убачыць там дзень сённяшні. Известия Мозырского совета в 1917 годе знаёмяць з вынікамі выбараў ва ўстаноўчы сход у Мазыры. Аб'яднаная габрэйская сацыялістычная рабочая партыя 194 чалавекі, габрэйскі нацыянальны выбарчы камітэт 996, расійская сацыял-дэмакратычная рабочая партыя бунт меншавікі 890, польскі выбарчы камітэт 112, расійская сацыял-дэмакратычная рабочая партыя бальшавікі 173, беларуская сацыялістычная грамада 1. Разам галасавалі 2730 чалавек. Падчас падрыхтоўкі да выбараў у Верховны Савет СССР Лім у 1937 годзе піша: «Калі ў нас у радзе месц кандыдаты здымаюць свае імёны на карысць аднаго кандыдата, гэта з'яўляецца вынікам іх сацыяльнага родства і агульнасці іх палітычных мэт. Дзесяткі сотні тысяч выбаршчыкаў пасля грунтоўнага абмеркавання сышліся на адным кандыдату. Гэта і ёсць адзнака сацыялізма». Свабодныя новасці год 1997. З нагоды закрыцця газеты «Свабода» яе галоўны рэдактар Ігар Герменчук выказваецца: «Суддзі вышэйшага гаспадарчага суду Маі Клімянковай спатрэбілася ўсяго 15 хвілін, каб вырашыць лёс газеты і яе чытачоў, не задаволіўшы пры гэтым аніводнага законнага хадайніцтва рэдакцыі. Зрабілася ўжо агульным месцам, што ў рэспубліцы адбыўся дзяржаўны пераварот. Пытанне трэба разглядаць з іншага гледзяча. Закрываючы нашае выданне, ўлада гэтак жадае правучыць і іншыя дэмакратычныя СМІ, паставіўшы іх у рабскую залежнасць ад рэжыму». Цытаты мінулага.
Гукапіс Александра Памідорава.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорава.
Гукапіс.
Сёння заканчваем аповед пра розныя калектывы, што альбо да часу, альбо так і не здолелі заспяваць па-беларуску. І тут мы вернемся да цяжкіх ды агрэсіўных плыняў рок-музыкі. Чаго ж яшчэ ад моладзі чакаць? Тым больш, што канец 90-х у Беларусі атрымаўся гарачым ды даволі агрэсіўным. У гэтых умовах і з'явілася ў Менску група «Спленетик». Склад яе замацаваўся ў 2000 годзе разам са стылем выканання, агрэсіўны кор з элементамі дэз-металу ды рэчытатывам. Аўтарытарны кіраўнік гэтай групоўкі вакаліст Дэйв часам спрабаваў нешта зрабіць па-беларуску, каб гурт быў сапраўды шматмоўным у дадатак да ангельскай ды расійскай мовы выканання. Але спачатку справа ішла кепска, нават у простых перакладах гатовых расійскіх песень. Толькі знаёмства з менскім рэперам Шаманам падштурхнула гэтую працу. Было зроблена колькі тэкстаў для праграмы, што гурт паказаў у конкурсе на басовішча 2001 году. Але з-за праблемаў з бубначом прагучалі не так упэўнена, як хацелася. Нягледзячы на добрую клубную сцэну ў Беларусі, наступным годам калектыў распаўся. Шкада, бо добрая была музыка, да нават да сёння актуальныя тэксты. Слухайце самі. До наступного тыдня.
Город мой для меня стал неутульный чужий. Я не бачу им света, я не бачу им счастья. Любый мой братья, ты мне скажи, чому нема свята у нашей хате? Чому тебе дурать? Чому обувають? Чому у говне тебе жизнь примушают? А ты, як баран,
Марыш об метах, няужо в твоем сердце няма гневу. На гэта в голове твоим окол, куди мне засталося, куди пошуркнуть, куди ты поволокся. Загнанная быдла, в очах твоих страх, души няма крым. Ты что с тобой зробили, за якие краты тебе посадили? А ты, як собака, привык к ланцугу. Головное право твое быть на луну. Ты не можешь зробить свой лёд заменить. Марыш о свободе, ты добийся яе. С таким менталитетом ты подохнешь говне. Ты достоин улады, якую обрал. Ты марыш о свободе, ты зроби я сам. Ты марыш о свободе, ты добийся яе. С таким менталитетом ты подохнешь говне. Ты достоин улады, якую обрал. Ты марыш о свободе, ты зроби я сам.
Твои очи прикрыли прихожим узором. Коудры с дракьян, сигаретных ларков. Журналы плейбоев, ты голые бабы. Все принесе вам душевный покой. Раклямы расскажут тебе, як треба жить. И они покажут, что ты купишь за гроши. А в новинах нам скажут усім, який у нас президент хороший.
Ты марыш о свободе, ты добийся яе. С таким менталитетом ты подохнешь в говне. Ты достоин улады, якую обрал. Ты марыш о свободе, ты добийся сам. Марыш о свободе, ты добийся яе.